Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунун уктурларын кайталап сунуштайбыз. Барбаңыз, бүгүн 5-ноябрь күнгө базар күнү, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Бириккен улуттар уюму гуманитардык абал абдан начарлаган Газа тилкесинен 1,5 миллиондой адам жер которууга аргасыз болгонун билдирди.
Көчөдө бомба жарылды. Аялым менен кыздарым ооруканага жеткирилди. Урандылардан шейит кеткен балдардын сөөктөрүн алып чыктык.
Кыргызстанда кармалган чечендик активист Мансур Мовлаев коопсуздук кызматынын тергөө абагында кыйноого кабылганын айтып чыкты.
Урматтуу судья, мени тергөө абагында кыйнап жатышат. Мени соттон баш тартууга мажбурлап жатышат.
Бул чыгарылышыбызда мына ушул темаларды баяндайбыз. Ошондой эле экинчи жолу Бишкек шаарынын мэри болгон Айбек Жунушалиевтин кандай саясатчы экенин талдап беребиз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач Эленора Бейшенбек кызы соңку жаңылыктарды тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Улуттар уюмунун гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгы Газа тилкесинде 1,5 миллиондой адам жер которгонго аргасыз болгонун билдирди. Уюмдун маалыматына караганда алардын теңинен көбү качкындар лагерлеринде, башка жерлерде башкалкалап жатат жана аргасыз жер которуу качкындардын саламаттыгына чоң зыян тийгизип, кесепети оор болушу мүмкүн. Ал арада АКШнын президенти Джо Байден Израиль менен Хамастын согушун убактылуу токтотуп туруу маселесинде жылыш бар экенин билдирди. Бул тууралуу Делаверде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты, бирок анын чоо жайына кеңири токтолгон жок. Учурда бул маселе менен Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен алектенип жатат. Блинкен ишембиде Аманда Израильге коңшу араб өлкөлөрүнүн өкүлдөрү менен жолукту. Ал журналисттерге гуманитардык тыныгуунун негизинде жайкын тургундардын өмүрүн сактап, Газага гуманитардык жардам жеткирүүгө мүмкүн болмоктугун айтты. Мунун алдында Израилдин премьер-министри Газа тилкесинде ок атышууну токтотуп туруу сунушун четке каккан. Ал соңку телекайрылуусунда туткундардын баары бошотулмайынча гуманитардык тыныгуу болбосун билдирген. 4-ноябрда кечинде Украинанын армиясы Керч кысыгында кеме курган Залив заводун ракеталар менен аткылады. Орусиянын коргоо министрлиги анда бир кеме жабыркаганын ырастады. Крымдын Москва дайындаган башчысы Сергей Аксеновдун билдиришинче, Керч районунда бир нече ракета атып түшүрүлдү. Айрым сыныктар ошол заводдун аймагына кулады, бирок жабыркагандар болгон жок. Муну менен катар социалдык тармактарда заводду көздөй учурулган ракеталар жана тутанган өрт тартылган видеолор тарады. Орусиянын коргоо министрлиги заводду көздөй 15 ракета атылганын, анын 13 атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Айрым украиналык булактарга караганда ракеталардын саны мындан алда канча аз болгон. Украинанын абадан коргоо күчтөрүнүн колбашчысы Николай Алешук Залив заводуна тактикалык авиация аркылуу чабуул жасалганын айтты. Анын ырасташынча ошол маалда калибр үлгүсүндөгү ракеталарды алып жүргөн Орусиянын Кара деңиз флотунун заманбап кемеси болгон. Москва кандай кеме жабыркаганы тууралуу маалымат бере элек. Залив Чыгыш Европадагы эң ири кеме куруучу завод болуп саналат. Бул жайда 2020-жылдан бери Орусиянын аскер деңиз флоту үчүн кеме куруу иштери жүргүзүлөт. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШ жана Европа биримдиги аны Орусия менен сүйлөшүүгө барууга көндүрүп жатканы тууралуу маалыматтарды четке какты. Ал 4-ноябрда Киевде Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен менен чогуу өткөргөн басма сөз жыйынында азыр Орусия менен отуруп алып сүйлөшүү, ага кайсы бир нерселерди берүү деген болбойт деп айтты. Еврокомиссиянын төрайымы өз кезегинде Украинага жардам иретинде дагы $50 миллиард бөлүү маселеси чечилип жатканын билдирди. Ал жетектеген уюм келер аптада Орусияга каршы санкциялардын жаңы топтомун жарыяларын билдирди. Мунун алдында NBC News телеканалы Кошмо Штаттарындагы эки таасирлүү аткаминерге шилтеме кылып, АКШнын жана Европа биримдигинин өкүлдөрү Украинаны Орусия менен тынчтык сүйлөшүүлөргө барууга көндүрүп жатканын жазган. Бул маалымат тууралуу Кремль комментарий бере элек. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров тиешелүү министрлик мекемелерге суу каналдарына чыккан ГЭС курууга техникалык шарт түзүүнү тапшырды. Ал бул тууралуу 4-ноябрда Чүй каналына чыккан ГЭС куруу пилоттук долбоорунун ачылышында билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматынын маалымдашынча, анда 200 киловатт саатка чейин электр энергиясын иштеп чыгууга мүмкүн болгон чыккан ГЭСтин иши көрсөтүлдү. Энергетика министрлиги 2021-жылы чыккан ГЭСтерди күн жана шамал электр станцияларын куруунун ниет кылган 20 компанияга бөлүп берген. Соңку жылдары энергетикадагы тартыштыкты жабуу үчүн Бишкек Орусиядан, Казакстандан, Өзбекстандан жана Түркмөнстандан электр энергиясын сатып алып жатат. Быйыл токтоол кезинде суунун көлөмү 11,400,000,000 кубтан бир аз ашат. Бул былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 2 миллиард кубка аз дегенди билдирет. Чечинстандын лидери Рамзан Кадыровтун 15 жаштагы уулу республиканын жетекчисинин коопсуздугун камсыздаган кызматта бөлүм башчы болуп дайындалды. Бул тууралуу мамлекеттик думанын депутаты Адам Делимханов Telegram каналына жазды. Өткөн айдын башында өспүрүм Чечинстандын баатыры деген ам алган, андан көп өтпөй Татарстанда ага достук ордени кайрылган. Карачай Черкес аймагында дагы ага жогорку орден берилген. Чечинстандын жетекчилиги Кавказдагы бир катар жумурияттарга кайрылып, Адам Кадыровду колдоп коюуну өтүнгөнү белгилүү болгон. Бирок Адыгей менен Кабардин-Балкария аймактары ага жогорку улуттук наам берүүдөн баш тарткан. Адам Кадыров сентябрда Грозный шаарындагы тергөө абагында Куранды өрттөөгө айыпталган Никита Журавелди сабап атактуу болгон. Кадыров уулунун кылыгын колдогон. Рамзан Кадыров өткөн айда 24 жаштагы кызы Айшатка эл артисти намын ыйгарган. Ага чейин Айшат жумурияттын вице-премьерлик кызматына көрсөтүлүп, анын атасы кубаттаган. Баку шаарында күн кармаган бала спектакли Түрксой эл аралык уюмунун баш байгесин алды. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевтин чыгармасынын негизинде режиссер Улан Мырза Карапбаев койгон спектакльде Ысык Көл облустук музыкалык драма театрынын артисттери ойноду. Спектакль буга чейин Бишкекте Ордо эл аралык фестивалында баш байгени алган, оюндун айрым бөлүгүнө байланыштуу айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкуу жаралган. Министр Алтынбек Максутов спектакльде сындагандарга комментарий берип, ошол спектакльди көрүүгө чакырган. Бул оюнда энеси баласын таштекке салып жуунтуп жаткан учурда баланы ойногон актердун жылаңач денеси артынан кыска убакытка гана көрсөтүлгөн жери бар. Спектакль тууралуу маселе парламентте дагы көтөрүлгөн, министрден түшүндүрмө талап кылган депутаттар дагы болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды эле Нура Бейшенбек кызынан уктуңуз. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чеки Торг сайтында бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 6 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Талас аймагында түнкүсүн 0-5, күндүз 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14, Нарындыбанында түнкүсүн -1-6, күндүз 9-14, Бийик Тоолу райондордо түнкүсүн -9-14, күндүз -1-+4 градус болот экен. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 2-4, күндүзгү жогорку температурасы 17-19 градус жылуу болушу күтүлөт. Эми баяндарга келели. Израилдин армиясы Сахал Газада Хамас тобуна каршы жердеги операциясын улантууда. Согушкерлер аларга туруштук берип, Израилдеги буталарга соккурганын билдирүүдө. Кабар агенттиктери базар күндүн таңында израилдик аскерлер Газадагы качкындар лагерине соккурушканын маалымдашты. Бириккен улуттар уюму болсо, 1,5 миллиондой адам гуманитардык абал абдан начарлаган Газа тилкесинен жер которууга аргасыз болгонун кабарлады. Ууга түшүүнү токтотууга багытталган дипломатиялык аракеттерден майнап чыга элек. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Бир катар кабар агенттиктери, анын ичинде Reuters, Associated Press, Al Jazeera Палестин булактарына шилтеме менен жекшембиде таңертең израилдик учактар Газа тилкесиндеги Аль-Магази качкындар лагерине соккурушканын билдиришти. Бери дегенде 38 кишинин каза тапканы, ондогону жараат алганы маалымдалды. Лагердин тургундары урандылардын астынан тирүү калгандарды куткаруу аракетин көрүштү. Алардын бирин Саид Аль-Наджматтуу кишини Reuters'тин кабарчысы сөзгө тартты.
Мен бир туугандарым, кыздарым менен неберелерим болуп тынч уктап жатканбыз. Көчөдө бомба жарылды. Аялым менен кыздарым ооруканага жеткирилди. Урандылардан шейит кеткен балдардын сөөктөрүн алып чыктык. Жашообуз бир заматта өзгөрдү. Эмне кыларыбызды билбейбиз. Шейит болгондорду өз колубуз менен алып чыгып жатабыз.
Associated Press жазганына караганда, ЖөөТ армиясы Сахал аскерлери ошол жерде операция жүргүзүп-жүргүзбөгөнүн тактап жатканын айтты. Израилдин армиясы 31 октябрдын кечинде Газанын түндүгүндөгү Джабалия качкындар лагери орун алган аймакка сокку урганда ондогон киши каза болгонун Палестин жетекчилиги маалымдаган. ЖөөТ аскерлери ошондо Хамастын кол башчысын жок кылууну көздөгөнүн айтышкан. Жоочулардын ана башчыларын жок кылмайынча согушту токтотпосун айтып келаткан Израиль гуманитардык тыныгуу жарыялоо чакырыктарын четке кагууда.
Хамастын бригадаларына чоң сокку уруп келатабыз. Алардын инфраструктурасын биринин артынан бирин талкалап жатабыз. Хамастын 12 командирин жок кылдык. Бардык башчыларына, террорчуларына жетебиз.
Деп айтты Израилдин коргоо министри Йоав Галант 4-ноябрдагы пресс-конференцияда. Радикал топ көзөмөлдөгөн Газаны саламат сактоо министрлиги тилкеде бери дегенде 9488, Иордан дарыясынын батыш жээгинде 144 киши каза тапканын билдирди. Израиль тарапта 1400 киши набыт болду. Газанын мекемеси каза тапкандар жана жарадарлар тууралуу маалымат тараткан жападан жалгыз булак болгонун, бул статистиканы көз карандысыз тараптардан текшерүү мүмкүн эмес экенин маалымат каражаттары белгилешет. Газа тилкесинин жашоочулары ишембиге караган түнү Израилдик аскерлердин бомбалоолору уланганын кабарчыларга айтып беришти. Сахал 4-ноябрда Хамастын 120 бутасына, анын ичинде жоочулардын лагерлерине жана танктарга каршы позицияларына сокку урганын билдирди. Рейтерс агенттиги жазганына караганда, Израилдин күчтөрү Газа тилкесинде бир нече жоочуну жок кылышты жана курал жаракты колго түшүрүштү. Армия жарыялаган видеолордо Газадагы туннелдер жардырылганын көрүүгө болот. Израиль 7 октябрдагы кол салуудан кийин Хамаска каршы уруш баштаганда тилкени блокадага алып, тынымсыз сокку уруп келатат. Бир нече күн мурун жерде операция баштап, Газа шаарын курчоого алганын билдирген. Камоолдо калган анклавдагы гуманитардык абал күндөн күнгө начарлаганын, апаатка айланганын эскерткен эл аралык уюмдар коңгуроо кагып келатат. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгы Газа тилкесинен 1,5 миллиондой адам жер которгонго аргасыз болгонун, 700 миңден көбү качкындар лагерлеринде баш калкалаганын ишембиде билдирди. Лагерлерде киши өтө көп болгондуктан алардын ден соолугуна, коргоо аракеттерине терс таасир тийгизүүдө. Анын үстүнө суу, канализация системалары дээрлик иштебей калды, деп эскертти уюмдун Палестин качкындарын тейлеген агенттиги. Маалыматка караганда, Газа тилкесинин түштүгүндө 92 баш калкалоочу жайда 530 миңден ашуун киши жашап келатат. Мындан улам жаңы келгендерди кабыл алуу мүмкүн эмес. Бир топ адам ачык асман астында түнөгөн мажбур. Агенттиктин жетекчиси Томас Уайт Газанын орточо тургуну бир күндө улуттар уюму тараткан ундан жасалган 2 сындырым нан менен күн көрүп келатканын билдирди. Дипломат тилкени кыдырып чыккандан кийин ал жерди өлүмдүн жана кыйроолордун сахнасы деп сүрөттөдү. АКШнын жакынкы чыгыштагы гуманитардык маселелер боюнча атайын чабарманы Дэвид Саттерфилд Газанын түндүгүндө 400 миңдей киши калып жатканы маалымдады. Израиль жердеги операциянын алдында ал жактагы палестиналыктарды түштүк тарапка жер которууга чакырган. Ишембиде Аманда чогулган Катар, Саудия Арабия, Египет, Иордания жана Бириккен Араб Эмираттарынын тышкы иштер министрлери АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен жолугушууда Вашингтонду Израилди ок атышууну токтотууга көндүрүүгө чакырышты. Бирок Блинкен жарашуу Хамаска пайда алып келерин, алар кайра топтошуп кол салышаарын айтып, андай идеяны четке какты. АКШнын башкы дипломаты гуманитардык тыныгуу тынч адамдардын өмүрлөрүн сактап калууга, Газага көбүрөөк жардам жеткирүүгө шарт түзмөк деп айтты. Мамлекеттик департамент Блинкен региондогу турнесине Түркияны да кошконун билдирди. Анкарада ал ким менен жолугушары азырынча айтылган жок. Өткөн жумада Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Хамасты боштондукка чыгаруу тобу деп атаган жана Израилди өзүн согуш кылмышкери катары алып жүрөт деп айыптаган. Тель-Авив жооп кайтарып, мамилелерди кайра карап чыгуу деген жүйө менен Түркиядагы дипломаттарын чакыртып алды. Газадагы карапайым эл арасындагы жоготуулар эл аралык коомчулуктун нааразылыгын пайда кылып, ишембиде Вашингтондон Берлинге, Чилиден Малайзияга чейин 10 миң деген киши урушту токтотуу талабы менен көчөлөргө чыгышты. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми жергиликтүү темаларга келели. Кыргызстанда кармалган Чеченстандык активист Мансур Мовлаев коопсуздук кызматынын тергөө абагында кыйноого кабылганын айтып чыкты. Анын адвокаты бул боюнча прокуратурага жана кыйноолорго каршы улуттук борборго кайрылганын маалымдады. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровду сындап жүргөн активист мекенинде өзүн катаал жаза күтүп турганына кооптонгонун айтып, канча жыл болсо да Кыргызстанда жазасын өтөөнү суранган. Бирок буга карабай соңку мезгилде аны өз мекенине өткөрүп берүү боюнча сот жараяны жүрүп жатат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Кыргызстанда кармалып камалган чечен-сандык активист Мансур Мавлаев коопсуздук кызматынын тергөө абагында кыйноого кабылганын билдирди. Ал бул тууралуу 31 октябрда Бишкек шаар сотундагы жараян башталар алдында айтып үлгүрдү.
Урматтуу судья, мени тергөө абагында кыйнап жатышат, мени соттон баш тартууга мажбурлап жатышат.
Мавлаев сөзүн аягына чыгара алган жок, анткени соттук коллегиянын төрагасы отурум жоопкер тараптын апелляциялык арызы сот өндүрүшүнө келе электигин айтып, жараянды 16 ноябрга дайындады. Адвокат Бакыт Автандил Мансур Мавлаевтин билдирүүсү боюнча прокуратурага жана кыйноолорго каршы улуттук борборго кайрыларын билдирди. Украинадагы согушка каршы пикирин ачык билдирип, чечен президентин сындап келген активист Мансур Мавлаев былтыр өмүрүнөн кооптонуп Орусиядан качып чыккан. Быйыл августта Кыргызстандын коопсуздук кызматы аны Ысык Көлдөн кармаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Мавлаев бир жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, атайын кызматтын террордук уюмдарга бөгөт коюу ишинин алкагында колго түшүрүлгөнүн билдирген. Мекеме ошондой эле ал быйыл январда Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өтүп, орус жарандыгы тууралуу жасалма паспорт менен жүргөнүн кошумчалаган. Мансур Мавлаевке мамлекеттик чек араны мыйзамсыз бузуп өттүү беренеси менен айып тагылып, 4 октябрда ал 1-май райондук сотунун чечими менен аягында мекенине депортациялоо менен 6 айга эркинен ажыратылган. Активист соттогу акыркы сөзүндө Чеченстанга депортацияланса, чечен күч органдарынын кыйноосуна кабыларын айтып, канча жыл берилсе дагы бул жакта жазасын өтөөнү суранган. Апелляциялык арызда да кылмыш беренесиндеги эң жогорку жаза 2 жылга эркиндигинен ажыратуу суралган. Кыргызстандын кылмыш процессуалдык кодексине ылайык улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалган 1 күн 2 күнгө эсептелет. Ага ылайык Мансур Мавлаевтин бул жактагы жаза мөөнөтү 20 ноябрда аягына чыгат. Мавлаевтин адвокаты Бакыт Автандил мекенинде анын өмүрү коркунучка кабыларын белгилөөдө.
Биз дагы прокуратура тараптагы Мавлаевка 2 жыл эркиндигинен ажыратууну сурантат. 2 жыл эркиндигин ажыратса, бул Мавлаев Мансур бул жакта 2 жыл жашай алат деген маселе турат да. Анткени ал эгер Россияга барып калса, анын биз өмүрүнө коркунуч бар деп ойлойбуз да, Россиядачы.
Ал эми Кыргызстандагы абактагы кыйноого кабылганы боюнча билдирүүсү жаңыдан гана териштириле баштады. Кыйноолорго каршы улуттук борбор азырынча Мавлаевдин адвокатынан өтүнүч келип түшпөгөнүн, келсе тиешелүү чара көрүлөрүн азаттыкка билдирди. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Мавлаевдин соңку билдирүүсү боюнча комментарий бере элек. Мансур Мавлаев Орусия Украинага кол салгандан кийин мекенинде адам ордолор көбөйгөнүн айтып чыккан. Аны менен чогуу бир катар активисттер ордолгон адамдардын айрымдары кийинчерээк Украинадагы согушка тартылганын аныкташкан. Маалыматка ылайык, ордолгон адамдарга Украинага согушка барбаса, жасалма кылмыш иштеринин негизинде камалып, түрмөлөрдө кыйноого кабыларын айтып коркутушкан. Өмүрүнө кооптонуп, жер которуп келген орусиялык активисттер үчүн Кыргызстан коопсуз өлкө болбой калганын жергиликтүү укук коргоочулар айтып келишет. Буга чейин да Орусиянын бийлигин сындаган активист саясатчыларды Бишкектен Кыргызстандын күч органдары кармап өткөрүп берген учурлар болгон. Алсак, орусиялык активист Лев Скорякинди Бишкекте 17 октябрда түндө белгисиз адамдар уурдап кеткени кабарланган. Согушка каршы чыккан активист Алексей Рашков Кыргызстандан Орусияга экстрадиция кылынган. Ал мекенинде аскердик комиссариаттын имаратына өрт койгон деп шек саналууда. Кыргызстанда камакка алынган орусиялык активист Алена Крылова июнь айынан бери Бишкектеги №1 тергөө абагында жатат. Жарандык активист Украинадагы согушка каршылыгын билдирип акцияларга чыгып жүргөн Бурул Усманали кыргыз бийлиги адам укуктары, качкындардын укуктары жаатындагы дүйнөлүк коомчулук алдында эл аралык конвенциялардын алкагында алган милдеттенмелерин так аткаруусу тийиш деп эсептейт. Орусиянын президенти Владимир Путин 12-13 октябрдагы Кыргызстанга сапарынын алкагында орусиялык журналисттер үчүн уюштурулган маалымат жыйынында орус мыйзамдарын бузгандар кайда болбосун жоопко тартыларын белгилеген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр соңку жаңылыктарды бир эстеп алалы. Улуттар уюмунун гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгы Газа тилкесинде 1,5 миллиондой адам жер которгонго аргасыз болгонун билдирди. 4 ноябрдын кечинде Украинанын армиясы Керч кысыгындагы кеме курган Залив заводун ракеталар менен аткылады. Орусиянын коргоо министрлиги анда бир кеме жабыркаганын ырастады. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШ жана Европа биримдиги аны Орусия менен сүйлөшүүгө барууга көндүрүп жатканы тууралуу маалыматтарды четке какты. Кыргызстанда өкмөт башчы Акылбек Жапаров тиешелүү министрлик мекемелерге суу каналдарына чакан кез курууга техникалык шарт түзүүнү тапшырды. Чечинстандын лидери Рамзан Кадыровдун 15 жаштагы уулу республиканын жетекчисинин коопсуздугун камсыздоо кызматында бөлүм башчы болуп дайындалды. Баку шаарында күн кармаган бала спектакли Түрксой эл аралык уюмунун баш байкесин алды. Биздин сайттан ушул жана башка жаңылыктарды окуп туруңуз, окутурубузду улантабыз. Эми башка баян. Айбек Жунушалиев экинчи жолу Бишкек шаарынын мэри болуп дайындалды. Ага чейинки кылаа башчысы Эмилбек Абдыкадыров башка ишке өткөнүнө байланыштуу деген негизде күтүүсүз кызматтан алынды. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп келген жаңы мэр Жунушалиев деген ким? Өзүн буга чейин реформатор катары көрсөтө алдыбы? Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
47 жаштагы Айбек Жунушалиев өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеген. Ал 1999 жылы Улуттук университеттин юриспруденция адистигин аяктагандан кийин эмгек жолун ушул окуу жерде башталган. Андан кийин облустук администрацияда жаштар бөлүмүн жетектеп жүргөн, ошондой эле социалдык өнүктүрүү башкармалыгында референт, андан кийин бөлүм башчы болуп дагы иштеген. 2008 жылы президенттин аппаратына өтүп, бир жыл каттарды жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүн башкарган. 2010 жылы бийлик алмашканда кайра Чүй облустук администрациясына барган жана 5 жылдай аппаратты башкарып турган. Андан кийин өкмөттүн социалдык өнүктүрүү бөлүмүн башкарган. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинде статкатчы дагы болуп иштеген. Айбек Жунушалиев 2021 жылы августта Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болгон. Андан кийин расмий шайланып 6 ай, тактап айтканда 2022 жылын февралына чейин калааны башкарган. Мэр кызматынан кийин Жунушалиев президенттик аппаратта мамлекет башчынын жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөгөн башкармалыктын жетекчиси болуп келген. Жунушалиев ушул кызматта турганда былтыр сентябрдагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркаган андарга байланыштуу президенттин тапшырмасынын аткарылышын көзөмөлдөп Баткенге такай барып турган. Андан сырткары жер мунапысы боюнча республикалык комиссиянын төрагасы катары бул жааттагы иштерди көзөмөлдөгөн. Бишкектин жанындагы Ак Ордо конушунун квартал башчысы Мирбек Оспоновдун пикиринде Жунушалиев комиссиянын төрагасы катары иштер маани экенин көрсөттү.
Комиссиясынын төрагасы болуп баштаганымдан баштап постоянно иштештик жанындачы. Жер маселеси, жер чыры боюнча эң эле оор бул Ак Ордодо. 15 000 түтүн жашайт да, то есть бир райондун эли бар да, анан аябагандай оор маселе да. Ошого башынан аяк жүрдү. Бир күнү ошо полный комиссиянын мүчөлөрүн, прокурордун орун басары, министр баарын ошо Ак Ордо сокулук алып барат. Бир күнү Алабиздин районуна алып барды, ошонун баарына катышып аттык, анан аябай жакшы иштеди. Ушундай оор маселенин баарын чечип, ашуудан ашып калдык да. Бирок азыр дагы эле маселе оор көп, бирок жол көрүнүп калды да, жолду таап калдык.
Сентябрь айында Айбек Жунушалиев инвесторлордон опоз алып каражат талап кылган деген шек менен кармалган адамдардын ишине байланыштуу милицияга күбө катары көрсөтмө берген. Анын чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Ак үйдөгү айрым булактардын айтымында Айбек Жунушалиев соңку учурда президент Садыр Жапаровго өтө эле жакындап кеткен. Аны мэр кызматына кетирүү мындай жакындашууну каалабаган кайсы бир таасирлүү топтун чечими болгон. Жунушалиев мындай сөздөргө азырынча комментарий бере элек. Бишкектин 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбековдун ырасташынча азыркы өзгөрүүлөрдүн айрымдары Жунушалиев буга чейин мэр болуп иштеген учурда башталган.
Жунушалиев келгенде өзүнүн командасын алып келгендеги кадрлар, мына бүгүн кээ бир вице мэрлер ошол Жунушалиев мырза алып келген адамдар ошолор өзгөртүүлөрдү жүргүзүп жатат. Жунушалиев мырза боюнча мен бир нерсени айткым келет. Көп жылдан бери тааныган адам катары бул кандайдыр бир пландарга, кандайдыр бир саясий топторго же болбосо олигархиялык топторго, мафиялык топторго эч кандай аралашы жана тиешеси жок. Акыркы 2 жыл, 3 жылда жогорку бийликте жогорку кызматтарды ээлеп турганы менен эч кандай жанагындай интрига же байланыштар боюнча маалыматтарга аралашкан эмес.
Бишкек шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов болсо жаңы мэр менен алголошуп иштөөгө ниеттенип турганын айтып берди.
Таштанды полигону боюнча проекттерди башташкан болду, ал этап-этап менен бүтүп атат. Эми азыр ошол ишке ашып аткандарды уланыш керек да, бирок бизде өзүбүздө эл өкүлдөр корпусуна да көптөгөн азыр сунуш пикирлер көп болуп атат. Эшик ашыбы да баягындай үйдө ылдый нерселер чыгып атат. Ошол себептен биз дагы азыр жаңы келгенде эми программасын угуп азыр сунуш пикирлерди айтабыз азырчы.
Айбек Жунушалиев буга чейин мэр болуп турганда жоюп салган шаардагы парктар муниципалдык ишканасын жетектеп калган Калеч Умуралиева Жунушалиевди сынга алып, аны реформатор деп эсептебей турганын билдирди.
Президенттин кадамы туура эмес. Себеби Айбек мырза мэр болуп иштеп өзүнүн деңгээлин көрсөтүп кеткен. Бул позицияга Айбек мырза татыктуу эмес. Себеби кылган реформалар реформага деле келген жок. Анын кадамдары бир эле гана результат берди. Муниципалдык ишкананы горпаркке жойду, мени кетирди. Бул горпаркыны кеңейтсек, өнүктүрсөк, самокопаемое самофинансированияга чыгат эле, кирешени киргизет эле. Бирок мен жазганмын, айткамын, жойбош керек. Мени кетирейин десеңиз, мен кетейин. Бирок бул структураны калтырыш керек болчу. Бирок ал уккан жок. Азыр эми көрүп атасыңар, горпаркалар көп проблема, парктар көп проблемалар менен көп проблемалар болуп атат.
Деген менен учурда Бишкек шаарынын мэрин түз шайлоо деген дагы маселе турат. Бишкек шаарындагы бир мандаттуу 1 май округунан депутат Эльвира Сурбалдыеванын пикиринде толук өз карандысыз мэр түз шайлоолордо гана тандалат.
Шайлоочуларына бурулуп ошолордун ой пикирлерин жеткире турган мэрди алып келебиз десек, анда аны деген системаны өзгөртүп, аны деген эл шайлап бериш керек да. Ал болбогондуктан азыркы мэр деле, мен ойлойм, ал деле түшүнүп жатат, элдин айрылуулары келип атат да. Баары бир эл кайрылып атат, шайлоочулар кайрылып атат, жолдор жасалыш керек, шаардагы иштей турган инфраструктуранын көп нерселери өзгөрүш керек. Ал үчүн деле аябай мындай реформатор болуу керек эмес деп ойлойм.
Жогорку кеңештеги Альянс фракциясы ушул жылы апрелде буга байланыштуу мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна койгон, бирок документ колдоо тапкан эмес. Аталган фракциянын лидери Жанарбек Акаев жакында бул документти кайра алып чыгышарын билдирди. Анын пикиринде дагы реформатор мэр түз шайлоолордо гана тандалат.
Элди кыйнаган маселелерди чечиш үчүн күчтүү мэр келиш керек. Анын бир эле жолу мэрди эл шайлаш керек. Мына ушундай мыйзам сунуштасак, депутаттардын көбү министрлер кабинети, президенттик администрация тилекке каршы колдобой койду. Ошондо азыркы мына Бишкекке мэр болом дегендер эки эле кишиге жаксам болду, мен мэр болот экем дебей, мындай жалпы шаардыктардын көңүлүн алып, ошолорго отчет берип, өзүнүн программасы менен чыгыш керек эле. Мына азыркы келип аткан мэрлерди уламалап жаткан. Бирөөсүнүн дагы программасы жок.
Айбек Жунушалиев экинчи жолу мэр болуп келгенден кийинки программасын жарыялай элек. Жергиликтүү маалымат каражаттарынан бирине берген учкай комментарийинде буга чейин жасалып жаткан иштерди уландарын айтып, кескин реформалар болушу мүмкүндүгүн билдирди, бирок аны тактаган жок. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азыр сөз дайра түрмөгүндө жазуучу Шайлообек Дүйшеевдин чыгармаларындагы ойлорун өзүнүн оозунан угалы.
Ушул жерден даанышманабыз Хусейин Карасай уулунун мидин жөнүндө жазган эскерүүсүнөн да үзүндү келтире кетейин. Адатта өтө шыктуу акындар жалындай жалбырттап жүрүп, түрдүү окуялардын ичинен чыгат. Ошонун бири мидин болчу. Учкундай жалт этип чыккан шыктын түшкөн жери жайлуу болсо, андан бетер жалбырттап жанып, эгер жалт этип учуп чыккан таланттын түшкөн жери жайсыз болсо, үчүп калат эмеспи? Ооба, мидиндин шыгы жайсыз жерде пайда болду. Ал тез үчүп калды. Өзү үчүп калдыбы же бирөө үчүрүп салдыбы? Мага табышмак. Келечек тукум шыктуу адамыңарды сыйлагыла. Анын шыгынын өркүндөш үчүн шарт түзгүлө. Шык деген кишинин баарын деле болбо бербейт, анда санда гана кишиге бүтөт. Таланттуу художниктердин тирүү кезиндеги баарына эле жага бербеген кыял жоругу убакыт өткөн сайын эскирип, муун алмашкан сайын кереги жок буюмдай өзүнүн өзү унутулуп жок болуп, тарыхта алардын ойду келди жүргөн эмес, мыкты чыгармалары гана калаарын түшүнгөн мезгил да бизге калаар.
Шайлообек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Биздин эфирлердин бир бөлүгү ушуну менен жыйынтыкталып жатат. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Ал эми үн режиссер Канат Карымшаков болууда. Алдыда дагы уктурууларыбыз бар, биз менен чогуу болуп туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 5-ноябрь күнгө базар күн, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 100 чукул кишинин дайыны табылбай издөө жарыяланган. Алдыда 10 жылдан ашык убакыттан бери жалгыз уулун таба албай жүргөн эки эненин окуясын чагылдырабыз. Ага улай Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Канат Абдрахматов менен маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Бул ирет андан Илимдер Академиясынын долбоорлору жөнүндө сурайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнист Нурматов учурашып жатам. Адегенде кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы соңку кабарларды тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Улуттар уюмунун гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгы Газа тилкесинде 1.5 миллиондой адам жер которгонго аргасыз болгонун билдирди. Уюмдун маалыматына караганда алардын теңинен көбү качкындар лагерлеринде, башка жерлерде башкалыкалап жатат жана аргасыз жер которуу качкындардын саламаттыгына чоң зыян тийгизип кесепети оор болушу мүмкүн. Ал арада АКШнын президенти Джо Байден Израиль менен Хамастын согушун убактылуу токтотуп туруу маселесинде жылыш бар экенин билдирди. Бул тууралуу Делаверде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты, бирок анын чоо жайына кеңири токтолгон жок. Учурда бул маселе менен Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен алектенип жатат. Блинкен ишембиде Аманда Израилге коңшу араб өлкөлөрүнүн өкүлдөрү менен жолукту. Ал журналисттерге гуманитардык тыныгуунун негизинде жайкын тургундардын өмүрүн сактап, Газага гуманитардык жардам жеткирүүгө мүмкүн болмоктугун айтты. Мунун алдында Израилдин премьер-министри Газа тилкесинде ок атышууну токтотуп туруу сунушун четке каккан. Ал соңку телекайрылуусунда туткундардын баары бошотулмайынча гуманитардык тыныгуу болбосун билдирген. 4-ноябрда кечинде Украинанын армиясы Керч кысыгында кеме курган Залев заводун ракеталар менен аткылады. Орусиянын коргоо министрлиги анда бир кеме жабыркаганын ырастады. Крымдан Москва дайындаган башчысы Сергей Аксеновдун билдиришинче, Керч районунда бир нече ракета атып түшүрүлдү. Айрым сыныктар ошол заводдун аймагына кулады, бирок жабыркагандар болгон жок. Муну менен катар социалдык тармактарда заводду көздөй учурулган ракеталар жана тутанган өрт тартылган видеолор тарады. Орусиянын коргоо министрлиги заводду көздөй 15 ракета атылганын, анын 13 атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Айрым украиналык булактарга караганда ракеталардын саны мындан алдаганча аз болгон. Украинанын абадан коргоо күчтөрүнүн кол башчысы Николай Алешук Залев заводуна тактикалык авиация аркылуу чабуул жасалганын айтты. Анын ырасташынча ошол маалда калибр үлгүсүндөгү ракеталарды алып жүргөн Орусиянын Кара деңиз флотунун заманбап кемеси болгон. Москва кандай кеме жабыркаганы тууралуу маалымат бере элек. Залев Чыгыш Европадагы эң ири кеме куруучу завод болуп саналат. Бул жайда 2020-жылдан бери Орусиянын аскер деңиз флоту үчүн кеме куруу иштери жүргүзүлөт. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШ жана Европа биримдиги аны Орусия менен сүйлөшүүгө барууга көндүрүп жатканы тууралуу маалыматтарды четке какты. Ал 4-ноябрда Киевде Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен менен чогуу өткөргөн басма сөз жыйынында азыр Орусия менен отуруп алып сүйлөшүү, ага кайсы бир нерселерди берүү деген болбойт деп айтты. Еврокомиссиянын төрайымы өз кезегинде Украинага жардам иретинде дагы 50 миллиард доллар бөлүү маселеси чечилип жатканын билдирди. Ал жетектеген уюм келерки аптада Орусияга каршы санкциялардын жаңы топтомун жарыяларын билдирди. Мунун алдында NBC News телеканалы Кошмо Штаттарындагы эки таасирлүү аткаминерге шилтеме кылып, АКШнын жана Европа биримдигинин өкүлдөрү Украинаны Орусия менен тынчтык сүйлөшүүлөргө барууга көндүрүп жатканын жазган. Бул маалымат тууралуу Кремль комментарий бере элек. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров тиешелүү министрлик мекемелерге суу каналдарына чакан ГЭС курууга техникалык шарт түзүүнү тапшырды. Ал бул тууралуу 4-ноябрда Чүй каналына чакан ГЭС куруу пилоттук долбоорунун ачылышында билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматынын маалымдашынча, анда 200 киловатт саатка чейин электр энергиясын иштеп чыгууга мүмкүн болгон чакан ГЭСтин иши көрсөтүлдү. Энергетика министрлиги 2021-жылы чакан ГЭСтерди күн жана шамал электр станцияларын куруну ниет кылган 20 компанияга бөлүп берген. Соңку жылдары энергетикадагы тартыштыкты жабуу үчүн Бишкек Орусиядан, Казакстандан, Өзбекстандан жана Түркмөнстандан электр энергиясын сатып алып жатат. Быйыл токтоол кезинде суунун көлөмү 11 миллиард 400 миллион кубтан бир аз ашат. Бул былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 2 миллиард кубга аз дегенди билдирет. Чеченстандын лидери Рамзан Кадыровдун 15 жаштагы уулу республиканын жетекчисинин коопсуздугун камсыздаган кызматта бөлүм башчы болуп дайындалды. Бул тууралуу мамлекеттик думанын депутаты Адам Делимханов телеграм каналына жазды. Өткөн айдын башында өспүрүм Чеченстандын баатыры деген ам алган, андан көп өтпөй Татарстанда ага достук ордени айгарылган. Карачай Черкес аймагында дагы ага жогорку орден берилген. Чеченстандын жетекчилиги Кавказдагы бир катар жумурияттарга кайрылып, Адам Кадыровду колдоп коюуну өтүнгөнү белгилүү болгон. Бирок Адыгей менен Кабардин-Балкария аймактары ага жогорку улуттук наам берүүдөн баш тарткан. Адам Кадыров сентябрда Грозный шаарындагы тергөө абагында Куранды өрттөөгө айыпталган Никита Журавелди сабап атактуу болгон. Кадыров уулунун кылыгын колдогон. Рамзан Кадыров өткөн айда 24 жаштагы кыз Айшатка эл артисти намын ыйгарган. Ага чейин Айшат жумурияттын вице-премьерлик кызматына көрсөтүлүп, анын атасы кубаттаган. Баку шаарында күн кармаган бала спектакли Түрксой эл аралык уюмунун баш байгесин алды. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин чыгармасынын негизинде режиссер Улан Мырза Карапбаев койгон спектакльде Ысык Көл облустук музыкалык драма театрынын артисттери ойноду. Спектакль буга чейин Бишкекте Арт Ордо эл аралык фестивалында баш байгени алган. Оюндун айрым бөлүгүнө байланыштуу айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкуу жаралган. Министр Алтынбек Максутов спектакльде сындагандарга комментарий берип, ошол спектакльди көрүүгө чакырган. Бул оюнда энеси баласын таштекке салып жуунтуп жаткан учурда баланы ойногон актердун жылаңач денеси артынан кыска убакытка гана көрсөтүлгөн жери бар. Спектакль тууралуу маселе парламентте дагы көтөрүлгөн, министрден түшүндүрмө талап кылган депутаттар дагы болгон.
Рахмат, соңку кабарларды Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эми баян маектерге келели. Өткөн айда 15 жыл мурун дайынсыз кеткен кыргызстандык жубайлар Казакстандын Жамбыл облусунан табылып, консулдуктун жардамы менен мекенине кайтып келди. Бул окуя бир нече жылдан бери уул кызынын дайынын таппай жүргөн ондогон ата-энелердин үмүтүн жандыргандай болду. Ушул тапта Кыргызстанда 100 чукул кишинин дайыны табылбай, издөө жарыяланган. Азаттык 10 ашык убакыттан бери жалгыз уулун таба албай жүргөн эки эненин муң зарын укту. Баянды ханым Гүл Эликеева сунуштайт.
Ошо Кудай бурса чыгам, соото күндөр. Бузуку жок күнүсүн ошо баланын бөлүшүн. Ичкендиригин жегенин жерим.
Баласынын ысымын атаганда үнү каргылданып, көзүнө жаш алган эне 12 жылдан бери жалгыз уулунун караана назар болуп, көрсөм дегенде эки көзү төрт болуп жүрөт. Нуржан Орзубаеванын баласы Нурболот Ажиев 2012 жылдын май айында Казакстанга кетип жатканын айтып, апасына жолугуп кетем деп убада берип, ошол бойдон дайыны табылбай калган. Ошол учурда Нурболот 23 гана жашта эле дейт апасы.
Жана жашоо турмуш кыйындап кетпеди. Ошол кездери биз эмеге Казакстанга кеттик иштеп келели деп. Кой багып жүрүп, жанакы эме кылып жүрүп, анан 2012 мен катуу ооруп калдым да. Бияка Бишкекке больницага келсем, өпкөмө суу толуп кетти. Ошо менен алар өпкөмөн 3 литр суу алып, рак деп чыгарышты да, диагнозду рак коюшту. Анан операция кылыш керек тигүү дегенден жолдошум да кетти Казакстанга, уулум да кетти Казакстанга. Мени көлдүн эмеге больницага алып барып салышты, санаториясына, суббольницага алып барып жаткырып салышты. Анан больницада жатып атканда жолдошум акча салып атты Казакстандан. Анан уулум мама ал токмокто жүрдү да, Казакстандан келип. Казакстанга кетем 2012 майларда чалды да, мен сизге барып кетем, эмнеге эмтиң арчыңар бар, кийим кечек алып барып берип кетем деп. Айтканда эмне күттүм күттүм, жок ошо менен. Бир жума күттүм, эки жума күттүм, такыр жок. Анан кетем деп больницага кайттым. Токмолго келип, үйдө эч ким жок. Анан жолдошум Казакстандын Жамбыл облусунан кой багып кетиптир. Анан мунун артынан тиги хозяиндер тосуп алып, ошо Жамбылга кеттик. Бияктан эмелерге жаздым, Токмокко, Ровдуга жаздым, Токмокко кайрылдым. Келип Бишкекке кайрылдым, алам ички Ровдуларга. Анан ошентип Казакстандан табып калатко деп мунун артынан кеттим Казакстанга. Анан ошентип 2 аякта кой бактып, караштырып, издештирип Таразга түгөзүп эме кылдык да, багыт алдык. Бир жерден болсо бир жерден чыгат деп. Таразда дагы 2 караштырып, 2 кой бактык. Анан ошондон дайын чыкпагандан кийин кайта Кыргызстанга келдик.
Биздин эми оюбуз ошол Казакстан эле болуп атат. Кыргызстанда болсо өздөрү келет эле деген жоктугуна дайыны билинбек.
ошо Казакстан менен оюбуз Казакстан болуп атат. Көп балдар ошол жактан келе албай тиги болуп жүрөт го. Ошону угуп эле ошол жакта эле болуш керек деген үмүттөр менен жүрөбүз да. 12-жылы майда жоголуп кетти, ошол бойдон дайын жок. Мына 12 жыл болуп кетти, ошо жок. Ден соолугу деле жакшынакай эле анчам тентектиги деле жок эле. Мындай жакшы эле жүргөн бала болчу да. Ушу кайра Казакстанга барып кармалды го деген эле бир оюбуз бар да. Үмүттө эми үмүт менен жүрөбүз да. Келет, келип калат депчи. Улуу балам, андан кийин кызым бар буярда. Ошо экөө эле да. Кой бактык биринчи бар, биринчи жылы. 8 жыл бактым да общий короче. Казакстан Гордойдо бактык, анан аягы Таразга бардым.
Азаттык жакында дайынсыз кетип 15 жылдан кийин Казакстандын Жамбыл облусунан табылган жубайлардын окуясын көрсөткөн, алар Алматыдагы консулдуктун жардамы менен мекенине кайтып келди. Бул окуя бир нече жылдан бери балдарынын дайынын таппай жүргөн ата энелердин өчкөн үмүтүн жандыргандай болду.
Көлдөн Сароойдон бир бала табылып келди 15 жылдан кийин деп. Жамбыл облусунда балдар бар, келип кете албай аткан балдар бар, документтерин алып койгон балдар бар дейт. Ошол үмүт менен биз да ошентип чыгып издеп келели деп атабыз. Машина жалдадык, машина жалдап алып издейли деп атабыз. Кызы бар, азыр кызы келинчеги бул Жамбыл Кордойдо ушундай турмушка чыгыптыр. Мына бул кызы сүрөтү байкуш менен чоңоюп калган кызы. Кыз төрөлгөндөн кийин кыз 1 жаш болуп калды, 1 жаш болгондон кийин кетип атпайбы. Мен ошол кезде ооруп калдым да. Документин алып коюп, документ жок. Же үйлөнүп, балдарын таштап кете албай, же аялын таштап кете албай, Казакстандан чыга албай жүрөт го деп, ошо үмүт менен Казакстанга чыгайын деп атам да.
Кайсы жактарын издейсиз?
Эми Кордойго барсам, анан Кордойдон Жамбыл областын көздөй барсам, анан Узун Агачка чейин барсам деп ойлоп атам.
Мал баккандарды кыдырасыз?
Ошентип кыдырып көрөйүн. Өзүм ошо ден соолук болбойт, инсульт алгам, ошентип ооруп ден соолук болбой. Кудайдан өтүзгөн жокпуз. Бүт эле Казакстандарга розку бердик. Жамбыл областына издедик, Алматыдан издөө салдырдык. Өзүбүз чыкмайынча жок кодотум ошо. Өзүм эле чыкпасам болбой калды. Ошо уйкудан да калдык. Ичкен тамактан да калдык. Уйку жок. Бир өмүр өтүп атат да ошо. Таң атат, кеч кирмей ошо. Ошонтип өмүрлөр өтүп атат.
Эми Нуржан Орозбаева жолдошу экөө баласын издегени өздөрү жол тартууда. Алар Казакстандын Кыргызстан менен чек арасына жакыныраак аймактардагы куруу жайларды, мал баккан сарайларды үймө-үй кыдырууну көздөп жатышат.
Азыр эми ушу сүрөттөр эле
калдыбы?
Ушу сүрөттөр бар. 12-жылы ушу жылы жарым жыл тосуп
анан
май айында жоголуп атпайбы? Май айында майда.
Бул акыркы түшкөн
сүрөтү.
Москвага кетип калышы мүмкүн беле?
Жок. Барбайт эле. Мени таштап кетсе кетпейт эле мына.
Мындай мындай деп деле айтчу эмес э?
Ошо Казакстанга иштеп мени дарылатып аламын деп жүрдү да байкуш.
Жалгыз уулун зарыгып күткөн ата эне 12 жыл үйүнө кайтпаган Нурболотту Казакстан талааларында кулчулукка кабылып чыга албай жүрүшү ыктымал деп болголоп жатышат. Буга 2012-жылдары Нурболот Кыргызстанга өтүү үчүн чек арага чейин атты минип баса бергенине жылкысын бактырган аял өчөшүп калышы мүмкүн деп эсептешет. Ошол учурда жылкы чек арага жетпей табылып кайтарылган экен. Биркен улуттар уюмунун эл аралык эмгек уюмунун 12-сентябрдагы баяндамасына ылайык дүйнөдө дээрлик 28 миллион адам кулчулукта жүрөт. Кулчулукка кабылгандардын көбү өндүрүш, курулуш, айыл чарба жана үй жумуштары сыяктуу иштерге тартылгандар. Жыл сайын миңдеген кыргызстандык жумуш издеп чет өлкөлөргө кетет. Көз каранды эмес укук коргоо уюмдарынын иликтөөлөрү боюнча кулчулукка кабылган кыргызстандык жарандардын 70% мигранттар түзөт. Алардын арасында жумуштан да, акчадан да жок, алданып мекенине кайта албай калган же кулчулукка кабылгандар да кездешет. Ушул жылдын март айында 2003-жылдан бери ким экенин ырастаган документтери жок, оор турмуштук кырдаалга кабылып Казакстанда жүргөн 56 жаштагы кыргызстандык аял мекенине кайтарылган. Ушул тапта миграциядан ары дайынсыз кеткенин айтып, Кызыл Чырым уюмуна Кыргызстандан 60 ашуун киши жакынын издеп кайрылган.
Күн күнү түнү уктасам да балам издеп, уйкумда ток, түшүмдө ток издегендерим кирет да балам издейм, күтөм. Жакшы көргөн тамактары жей албайм, нервимден өтпөйт. Тамак жей албайм. Үңүнү уккан жокмун, үңүнү уккан жокмун даш.
63 жашка таяган Разия Уметованын дагы жалгыз уулу Нурлан Уметов 8 жылдан бери дайынсыз. 30 жаштагы кызынан айрылып, таянган уулу дайынсыз кеткен Разия эненин абалын айтпаса дагы түшүнүктүү. 1992 жылдын 3 августунда туулган Нурлан Уметов мектепти бүткөн соң аскерде кызмат өтөгөн. Чек арада кызмат кылган. Үйлөнүп, бир балалуу болгондон кийин 23 жашында Москвага иштегени кеткен. Көп өтпөй андан апасына кечирим сураган билдирүү келген.
Москва шаарына барып иштеп жүргөн бала да, анан кийин бир күнү эле Москвага кетип иштегени 14-нчи жылы декабрда чыгып кетти үйдөн. Январь айында, январдын башында смс келди да. Мамочка, дейт, прости меня, я тебе не мог радовать. Я стал на путь Аллаха, я уезжаю в Сирию, дейт. Жүрүгүм шуу этти. Сразу дар эле эме кылдым, чалдым десем отключен. Чала бердим. Бир ай күнү түнү чала бердим. Депрессияга чагылып, стресс болуп, анан кийин отключен боло бердим. Биринчи ишенгим келген жок. Анан карасам чын эле кетип калды окшойт. Одноклассниктерге жазам. Одноклассникке да кирбей койду. 9 айдан кийин аттанып, сентябрь айында Туркияга кеттим. Аярда эжем кызы барды, сиңдим. Барып мен айттым, мен Сирияга кирем дедим. Кайсы жол мен көрсөт, үрөт, мен кирем, балам таап чыгам десем, жок эже, сиз киргиз, мен барбайсыз, эрге кирсеңиз сизди жоголуп кетесиз деп. Анан кийин киргиз. Ушу 9 ай жүрдүм да иш кылып Туркияда. Бутумду сындырып, эрден балдак менен зорго өлө деп үйгө кирип келдим.
Разия Уметова Түркиядан келгенден кийин гана баласынын дайынсыз болуп жатканын, Сирияга кирип кеткенин коопсуздук кызматына кабарлаган. Издөөгө жардам берүүнү өтүнүп, Кызылай коомунун Кыргызстандагы бөлүмүнө кайрылган.
Эч кимге байланыш жок. Бирок күтөм. Жанагы баягы үмүт. Күтөм. Куда каласа кетмен деген келбейт, кеткен келет деп күтүп эле отурам. В общем, жалгыз бала. В общем, обсекимде. Кудайдан тилеп, төрө алган балам эле. Кудай буйруса, бундан биягына балдарыбыз адашпасын да, эч ким баласы эч качан жоголуп кетпесин, эч кайсы баланын ата-энеси жоголбосун. 15-нчи жылы религия, теология жагынан слабый болчу да, ошон үчүн бизди көп элибиз кетип калган да Сирияга. Биз адамдарыбыз кетип калган, слабый болчу. Өзү айтат болчу эме дейт, беш тапанын түгүндө деп. Мына апасы да бар, апасынын тапаны да бар. Кандай беш издеп кетти, мен таң калам да. Эч мен оюма батпай да, кандай беш болушу мүмкүн. Бир кучактап өпсөм эле. Анан кийин өзүмөн разы келип түрү аман эсен келген көрүп калсам эле болду.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек маекте Улуттук Илимдер Академиясы Кыргызстанга реалдуу пайда алып келе албай турган институттарды жоюу мамлекеттик университеттер менен тыгыз кызматташуу, артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашыруу багытында иш жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Илимдер Академиясынын бир жыл мурда шайланып иштеп жаткан президенти, сейсмология илимдеринин доктору Канат Абдрахматов Азатка берген маегинде билдирди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Илимдер академиясына келгениңизге мынакей бир жыл болду. Буюрса ноябрдын аягында шайлансаңыз керек эле былтыр. Анан азыр эми дүйнөдө илим, техника, экономика деген нерсе бири бирине айкашып, бири бирин сүрүп катуу алдыга жылып баратканын баардыгыбыз билебиз. Эми Кыргызстанда деле андай аракеттер жүрүп жатат, жок деп да айтсак турмуз болуп калат го. Бүгүн академия кандай максаттарды ишке ашырып атат, эмне жаңылык бар?
Буквально ошо көчө жогорку кеңештин бюджет комитетине катыштым. Ошо комитетте 110 миллион сом бөлүнүш керек деген жыйынтыкка келип, академиядагы 5 чоң элге пайдасы тийген долбоорлорду өкмөт колдоп атат. Ал деген биринчиден жаңы сейсмикалык райондоштуруу картасына 10 миллион сом алдык. Андан тышкары жанагы микро ГЭС деген бар эмеспи, ошолорго дагы көөнө тарых сырлары деген бир чоң Садыр Нургожоевич колдогон бир программа бар, ошого дагы бир топ акча бөлүндү. Ошолордун негизинде азыр буюрса иштеп баштайбыз. Бул чындын айтканда мына биринчи жолу академияга ушунча чоң акча бөлүнүп атат. Өкмөт бизге көңүл бурду, өкмөт бизди карай баштады. Мени баягы шайлап атканда президент катары бир чоң 5 долбоорду аткарып берем деп программа койгом. Буюрса, эгерде жанакы мен айткан долбоорлор ишке ашырылса, ошо 5 өзүмдүн астында койгон баягы максаттарды ошонун ичинен 4-ө бир жылда аткарылып атат.
Бирок сиздердин өзүңүздөрдүн бюджет жашоо тиричилигиңиздер кандай? Мисалы үчүн мурдагы президент сиздин ордуңуздагы Жуматаев айтты эле, биз 20-нчы жылга 362 миллион каражат бөлүндү, бул өтө аз деп айтты эле да. Азыр жалпы бюджетиңер канча?
Азыр жалпы бюджетибиз 499 миллион.
Инфляция башкаларды эске алып
көбөйдү. Бирок азыр мына биз өкмөткө барып атабыз, биздин маянабызды буюрса жаңы жылданбы же биз октябрдан деп сурап атабыз, 10 эсе көтөргөн атат. Акылбек Усенбекович өзүнүн убадасын берген, көтөрөбүз деп 100% көтөрүлүп калса бүтөө эле жакшы жашоо болуп калат деп ишенебиз.
Жакшы. Анан кызматташтык кандай сиздерде Илимдер академиясынын реалдуу экономика, реалдуу тармактар менен?
Биринчиден аябай тыгыз университеттер менен иштей баштадык. 5 университет менен атайын келишим түздүк, кол койдук. Билим менен илим бул аябай тыгыз иштеш керек. Канчалык сапаттуу студенттер бизге келсе, ошончолук сапаттуу илим болот. Ошондуктан биз азыр ошо академияда болгон билимибизди барып түздөн түз университеттерге бөлүшөлү, берели деген иш жасап атабыз. Өзүбүздүн баягы лабораториябызды, өзүбүздүн каражаттарыбызды ошо университеттерге бөлүшүп, алар жактан наоборот биздин профессорлорго, биздин доценттерге мүмкүнчүлүк берип, биз университеттерге барып сабак берген атабыз. Буюрса мына ошол эле техникалык университетте азыр аябай мындай тыгыз иштеп атабыз, жаңы лаборатория ачып атабыз. Бир нече бош имараттарыбыз бар, ошол имараттарды ошо университеттерге берип, мына пайдалангыла, жаңы аудитория ачкыла деп иштешип атабыз.
Азыр мисалы Кыргызстанда бул жакшы нерсе экен. Кыргызстанда академияны дымып жатат деп көп айтышат. Буга чейин эми сиз деле билесиз аны. Мисалы үчүн ушул СМОК, мисалы ИШ, же болбосо бир кургакчылык, жүргүчү кырдаалдардагы артында кесепеттерге байланышкан бир иликтөөлөрдү жүргүзүп, алдын ала божомолдорду берип, мындай экономикалык чыгымдарды алдын алуу максатында бир мамлекетке жардам берүү аракети кандай жүрөт силерде? Мисалы, бар ошондой кишилер?
Бизде бар. Тилекке каршы биз берген рекомендацияларга кээ бир убактарда көңүл бурбайт. Бул сиз айткандай, булар пайдасы жок бир статья жазып эле акчасын алып отурат, эчтеке жасабайт деген. Бирок бул көрүнүш туура эмес. Мисалы, суу көйгөйлөрүн изилдеген институт бар. Ошолор 3 жыл мурда Бишкекте суу азайып атат. Өз убагында бир иш-чараларды өткөрбөсөңөр, суу жетпей калат деген аналитический справка жибергенбиз. Ага эч ким көңүл бурган жок. Мына өзүңөр билесиңер, быйыл суу тартыш болуп, кээ бир райондордо машина менен суу жеткирилип калган. Ага кошумча, мисалы, убагында биз Ысык көлдүн экологиясын жөнүндө көп айтканбыз. Кичинекей эле көлүбүз бар. Биздикилер мындай болуп атпайбы, канчалык көп туристтер болсо, ошончолук жакшы болот деп. Эми мисалы 10 миллион турист келсин, батабы ошолор? Көлдүн өзүнчө көлөмү бар, экологическая вместимость деген бар, деген түшүнүк бар да. Ошону биз изилдеп убагында өкмөткө бергенбиз аналитический справка. Ал деле бир жерде жатат болуш керек. Эми түшүнүктүү, ал справканы колдонсо анда туристтердин санын азайтыш керек.
Эгер чын эле ушундай аракеттериңиздер көңүлгө ийүү кылынбай жатса, себеби эмнеде деп ойлойсуз сиз?
Чындыгында айтканда академиянын өзүнүн деле күнөөсү бар. Эмне дегенде, көп жылы академияда баягы эски кыймыл менен жүргөн болуп калганда, өкмөттүн көзүн карап эле акча бергиле, маянабызды көтөргүлө, стипендиябызды дагы кошкула деген эле. Азыр биз мындай көрүнүштү өзгөртүп атабыз. Чынын айтканда, бул бир топ эле кыйынчылык болуп атат. Көнүп калган нерсени мындай бузуш кыйын экен. Азыр ар бир илимий институт Кыргызстанга, элге реалдуу түрдө практикалык пайдасы барбы? Эгерде жок болсо, институттарды жоюш керек деген программа менен келдик. Анда институттар бар.
Бирок ал реформадан кийин дагыбы?
Реформадан кийин дагы эмне дегенде, аларды бир күнү келип эле сразу эле силер кеткиле деген сөз менен болбойт. Орусча айтканда тонкий нерселер да. Эми түшүнүп атасыз, ал жерде көп жыл иштеген биз сыймыктанган академиктер бар. Алардын пикирин дагы угуш керек, ошого кеңешип туруп жасаш керек да. Эми ошого дагы убакыт керек экен. Бирок азыр, мисалы, бүгүнкү күндө биз академиядан 2 толук кандуу институтту университеттерге бердик. Өзүнүн акчасы менен, өзүнүн баягы имараттары менен өткөрүп бердик.
Кайсы институттар?
Бишкектеги экономика институту, Кыргызский экономический университетке которуп бердик. Экинчиси болсо, ал Оштогу институт природных ресурсов деген институт бар. Аны Ошский университетке которуп бердик. Башка институттарды текшерип, жакшы иштебейт экен, пайдасы жок экен деген жыйынтыкка келсек, ал институттарды дагы беребиз. Бирок мына мисалы, бүгүн академияда 21 институт, илимий институт бар эле, 4 институтту коштук бири бирине. Мына мисалы, геология институту, анан сейсмология институту болчу, аны бир институтка коштук. А экинчи институт болсо, бул институт геомеханики, анан институт автоматики. Аларды да кошуп атабыз. Илимий багыттары жакын бири бирине, территориально жакын болуп атат.
Бул эми жанагы мурда эле структуралдык реформа болгон кезде 18 институт болду деп айтылбады беле? Ошонун алкагында эле жүрөт да иш. Жакшы, жанагы акчаларыбыз көбөйт атып атасыздар, албетте аны жетеби десем жетпейт деп айтасыз сөзсүз түрдө. Ал белгилүү себеби, албетте чоң акча дайыма чоң ийгиликтерге да көмөктөш болот экен. Ошондой болгон күндө дагы, бүгүнкү күндө илимпоздордун, изилдөөчүлөрдүн, окумуштуулардын потенциалы кандай?
Кээ бир баягы илимий багыттарды алып көрсөк, эгерде акча болбосо, алар өнүгө албайт. Андай акча жок. Алар эл аралык деңгээлден кичине артта калып калат.
Улуттук илимдер академиясынын президенти, сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматовдун маегин уктуңуз.
Ушул эле маектин толук версиясы биздин Азаттыктын YouTube каналындан да көрсөңүз болот. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштедим. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Саламатта калыңыз.